І сьогодні гостя «Ночної свободи» Анжеліка Борис, старшиня Союзу поляка у Білорусі, не признаваного уладами. І вона з нами на простій телефонній сувязі з городні. Добрий вечір, спадарня Анжеліка.
Добрий вечір.
У вас сьогодні був насичений день. Ось зусім недавно скончився городський сход сябров вашої організації. Скажіть, калі ласка, для чого збирався гэтый сход і який його винік?
Ну, перш за все, кожен аўторак, кожен тиждень збирається сход. Сьогодні він був присвячений подіям у Івінці, захопом дому польського. І ми завтра збираємося вийти з протестом. Завтра 70-та годовщина вивозки поляків у Сибір. І ми збираємося при дому польським на Дзержинського у Гродно, щоб запалити знічі і виказати протест супраць силового захвата дому польського у Івінці.
Скажіть, калі ласка, ви кажете, 70-та годовина вивозу поляків. Чи відомо хоча б приблизно, скільки поляків вивезли з Білорусі 70 років тому?
Мені трудно відказати на це питання, але вельми много. І ось 70 років тому назад їх вивозили. Там не тільки були поляки, там так само були і білоруси. Учора в такий самий ж спосіб, брутальний спосіб, міліція витягнула, викинула сяброў нашого Союзу поляків з дому польського Вінце.
Як ви мяркуєте, а ось чому тепер такий тиск на ваш Союз поляків? Ну, от як виглядає звонку, то білоруські влади з гэтага отримлюють більш проблем, чим ніяких дивідендів. З чим зв'язано от таке обвастрення ситуації?
Вельми тяжко знайсці логіку захавання уладаў. Я гэта акрэсліваю, што я бы не дзяліла ціск, ну, сёння ціск на палякаў, але ж не так даўна арыштаваны застаў журналіст тэлебачання Белсату. Уже год знаходзіцца ў арэшце кілька дзеячаў, ніякія Утухович. Я гэта разглядаю як ціск уладаў на незалежнасць, на незалежнае грамадства на Беларусі, на незалежную арганізацію. Ціск на тых, хто мае незалежны погляд на тое, што сёння адбываецца. З адной стороны, улады правадзяць діалог з еўразвязам. З другой стороны, аказваюць ціск на ўласных грамадзян. Таму што гэта не ціск па нацыянальнаму прыналежнасці. З намі салідарны сёння і беларусы, і многа ў нас сяброў і расіянаў, і яўрэяў. І сёння ціск гэта на ўсіх, хто выказвае незалежны погляд.
Ну, калі вы кажаце пра салідарнасць, то сёння вы атрымалі вельмі шмат заяваў салідарнасці. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі выступіў з заявай, у якой цалкам падтрымаў ваш саюз. Ён адзначыў, што палякі ў Беларусі ўвесь час церпяць ад неабгрунтаваных рэпрэсій. І Лех Качынскі запрасіў вас у Польшчу на сустрэчу. Сёння старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак заклікаў беларускія ўлады спыніць гвалтоўныя дзеянні супраць польскай меншасці. Тут палякі адклікалі свайго амбасадара для кансультацыі ў Варшаву. Найбуйнейшая апозіційна фракція у Сеймі «Права і справедливість» заклікала урад Дональда Туска, серед іншого, забороніть уїзд у Еўразвяз білоруським офіційним особам. Новость таких вельми шмат заявов, вельми серйозних заявов. Як меркуєте, білоруські влади можуть пайсти на компроміс і заступіть?
Мне вельми, так як я сказала, я не могу знайсти логики у захаванні білоруських владов. Что яны гэтым добиваются? Им больше тиск на нашу организацию, на Союз поляков, тем больше отримают отпор. Я сегодня отримала не только выказ солидарности с Польщей. Учора на суде, на третьем суде, который отбывался относно фирмы Полоника, якой я являюсь директором, якая займається навчанням, проводить школи, курси польського язика, займається культурно-освітською діяльністю, яка застала укарана найбільшою карою 122 мільйони, це понад 40 тисяч доларів за допомогу людям. І сьогодні отримала виказ солідарності на цьому суді був Олександр Мінкевич. Сьогодні так само отримала солідарність від Станіслава Станіславовича Шушкевича, від вельми многих білорусів і росіян. І заховання, на мій погляд, білоруських уладов, ну, я думаю, що тільки розуміють силу. І їх заховання я окреслюю як заховання бандитів. І думаю, що реакція свету еўразвязу павінна быць канкрэтнай, таму што гэта датычыцца не толькі палякаў, сёння гэта датычыцца грамадзян Беларусі.
Ну, с вами солидарные и слухачи Радио Свобода. На наш телефон автоотказник 266-39-52 у Менску приходят телефонование, и слухачи говорят про конфликт, який теперь отбывается. Я пропоную послухать один звонок.
После подей вокруг дома поляков у Ивенцы уладам удалось сутыкнуть и лбами поляков, якія живут в Беларуси. Але гэтым самым сапсавалі адносіны з Польшчай і еўразвязам у цэлым. Каму гэта выгадна? Мікалай.
Спадарня Анжаліка, як бы вы адказалі на гэтае пытанне слухача свабоды? Каму гэта выгадна?
Я думаю, што ўлады, так як ну, система, якая сегодня есть на Беларуси, она разумеет только силовый отпор. И воюя, сегодня проводить войну с усим незалежным. Сегодня с союзом поляков, завтра с иншими. С людьми, которые имеют свой погляд на то, что отбывается. И тому сегодня, на прикладе Ивенца, например, милиция воевала со старшими кабетами. Это было у час обеду, и тому там находилась старшая кабета. Вот им закручивали руки, ломали, их вытягивали. Потому что Союз поляков – это незалежная организация, это не партия политичная. И вот, как задушить эту незалежность, они выкористали милицию, якая мусила силой выкидывать сябро у нашей организации из дома польского. Это не конфликт помеж поляками чи белорусами. Нема конфликтов. Есть сегодня несколько чиновников, назначенных праз улады, якія нібыта репрезентуют громадское объединение. И там, коли есть это громадское объединение, чего ж тогда милиция уживана, как освободиться от сябро нашей организации? Гэта улады стараюцца проста падпарадкаваць сабе арганізацыю, вось выкарыстоўваючы зусім некалькі чыноўнікаў, міліцыю, ОМОН, паказаць, што вось ёсць якая-то нібыта другая арганізацыя незалежная і такім чынам падпарадкаваць сабе дом польскі.
Ну вось, дарэчы, калі мы пачалі гаварыць пра афіцыйную арганізацыю, то сёння з'явілася інфармацыя, што афіцыйны саюз палякаў заклікае стварыць міжнародную незалежную камісію, якая прагледзела сітуацыю польскай супольнасці ў Беларусі. Дарэчы, у інтэрв'ю «Свабодзе» прадстаўнік гэтай арганізацыі Мячаслаў Лысы сказаў, што ён пра гэтае рашэнне яшчэ не ведае. Скажыце, а вы ці кантактуеце з сябрамі афіцыйнага саюза палякаў? Як мяркуеце, якая матывацыя ў людзей, якія вступілі ў гэты саюз?
Ну, официальный союз поляков – это несколько чиновников, вызначенных праз улады, якія повинны репрезентовать поляков. И вот для того, как показать, что эта организация функционирует, она смушает людей под погрозой звольнения с працы брать удел у разных там мероприемствах. И сегодня то, что они там закликают, это закликают улады. Это закликают улады, и они действуют целковито под диктовку уладов.
А у вашем союзе, ну, я разумею, что не зарегистрованная организация, але тем не менее, вот сябра у кольки, это вот лик на какие делишь бы?
Мы не проводим эвиденции. Для нас не важно личбы, для нас важна эффективность. То, что люди могут прийти оборонять дом польский, что могут брать удел. Их никто до ничего не змушивает, не погрожает. Я хочу отзначить, что Союз поляков – это зарегистрованная организация. Проблема в том, что улада назначила свое керавництво и не признает меня как старшиню Союза.
І я хотела бы таксама зараз працытаваць адзін з допісаў наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Сымонка піша: «Сапраўды ў дзіўныя гульні з Беларусю гуляе Еўропа. Б'юць, рабуюць, штрафуюць, арыштоўваюць суайчыннікаў палякаў, еўрапейцаў, а Еўропа прымае беларускага міністра замежных справаў. Ён сустракаецца з міністрамі, сядзіць у адной залі з прыстойнай публікай у Мюнхене, раздае еўрапейскім газетам інтэрв'ю. Здаецца, і еўрапейцы маюць свой варыянт пасловіцы: колькі ваўка не кармі, а ён усё роўна ў лес глядзіць». Цікава, якой гэтым разам будзе мужчынская размова і ці будзе ўвогуле. Я так разумею, што Сымонка згадвае заяву прэм'ера Сікорскага, які сказаў, што з беларускім МЗС адбудзецца мужчынская размова наконт той сітуацыі, якая цяпер склалася. Спадарня Анжаліка, скажыць, калі ласка, на вашу думку, якая будзе мужчынская размова паміж МЗСамі Польшчы і Беларусі?
Ведаеце, я не магу ацэньваць. Я не кірую ўрадамі. Трудна мне сказаць, якая гэта мужчынская размова будзе. Натомест, ну, мы будзем праводзіць сваю размову. Паколькі ўлады хочуць нас задушыць, як грамадзян Беларусі польскага паходжання, мы на гэта не пазволім і будзем супраціўляцца. Таму што не можна сёння пазволіць на тое, што не важна, чы ты паляк, чы беларус, сёння твае погляды, сёння ты трафляеш карамі, штрафамі, караеш, сядзіш у турмах за тое, што ты маеш свой погляд. Беларусь, на мой погляд, не можа быць еўрапейскай дзяржавай, пакуль не будзе перасцерагаць, пакуль не будзе кіравацца еўрапейскімі стандартамі пашанавання правоў чалавека, поглядаў і незалежнасці грамадскіх аб'яднанняў.
У нас на сайце ёсць анкета «Свабоды», на пытанне якой мы часта прапаноўваем адказаць гасцям эфіру «Свабоды». Як бы вы адказалі вось на такое пытанне анкеты «Свабоды»? Калі б вы сталі кіраўніком Беларусі, што б зрабілі найперш?
Найперш трэба змяніць заканадаўства Рэпублікі Беларусь, заканадаўства, которое будзе адпавядаць еўрапейскім стандартам, дзе кожны чалавек будзе мець права да абароны, да пашанавання сваіх правоў.
Дзякуй вялікі, усяго вам лепшага, трымайцеся.
Усяго добрага, дзякуй.
Гостяй «Нашаной свабоды» была старшыня непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Анжаліка Борыс.